aqom għal programmi ħor trepiet fejn fjessa nkunu għadin nidiskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Waħda mill-affarijiet naturalment illi hija marbuta mas-sajf hija l-baħar huwa l-ilma huma l-pools li nużaw huma l-ilma li nkunu qed nużaw b'ħafna iktar kwantità nħabba ix-showers minħabba l-ħasil, minħabba l-ħasil tal-ħwejjeġ, insomma, l-ilma jibqa' riżors li tant huwa kważi inviżibbli f'ċerta sens li ma nirrealizzawx x'aħna nutilizzaw. U kif kont overus u kif issa fil-fatt bl-introduzzjoni tiegħi qed ilkom jiena se nkun qiegħed niddiskuti din it-tema ma' tliet kollegi tiegħi li ġejjin minn setturi differenti però forsi marbutin kollha kemm huma xi ftit jewwis mas-settur tal-ilma. Fil-fatt għandi miegħi lill-Marco Cremona isem sinonimu ma' das-settur idrologu u inġinier fil-qasam tal-ilma għamel diversi qed jieħu diversi inizjattivi li huma breakthrough però apparti jekk huwa kważi l-vuċi tal-ilma nħobb insejjarli, jiġifieri huwa l-vuċi ta' dan l-ilma ta' dan il-resorsi enormi li jekk ma noqogħdux attenti għalih ser ikkompli jispiċċa. Għandi miegħi l-nola Zoppardi maħniex kuġini, jew aħwa sa fejna fin sewwa ġifieri you never know ma jidhirx. Noel huwa Chief Scientific Officer ġej mill-Dipartiment tal-Iżvilupp Rurali u l-Akwakultura. U għandi wkoll miegħi lil Jeffrey Saliba li huwa Project Manager tal-EU Life Plus Investing in Water Project, proġett li fl-aħħar qed nisimgħu ftit iktar fuq huwa inizjattiva, hija inizjattiva li se jkollna forsi opportunità wkoll nitkellmu ftit fuqha. Jiena naf li ħafna nies qed jisimgħu fuq dan is-suġġett, naf li ħafna nies qegħdin isegwu d-dibattitu li għaddej, però jiena ninkwita fuq ħaġa. Meta nitkellmu fuq l-ilma, donnu kulħadd jirrealizza li din hija riżorsa importanti, hija riżorsa skarsa, ma minnaħa l-oħra donnu hemm xi ħaġa li qed twaqqafna illi nagħmlu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn biex nibżaw għalija. Għalla l-ewwel ixtaqt forsi snapshot minnaħa tagħkom, hekk forsi analiżi żgħira minnaħa tagħkom. Kif tinterpretaw l-użu tal-ilma, l-użu tal-baħar ukoll, għandek huwa riżorsa oħra importanti, fil-kuntest tagħna tal-lum, kif tanalizzaw is-sitwazzjoni? Malkom.
Andru, inti poġġejt bħal kieku il-problema hija apparenti. Jiġri il-poplu jħossa. Jien naħseb il-poplu ma jħossix.
Għadu ma jħossix.
Le. Għax hemm differenza bej li kollok riżorsi tal-ilma u li kollok provvista tal-ilma, hemm differenza kbira. Inti tista' tibni l-impjanti ta' reverse osmosis u sakemm għandek iż-żejt u sakemm għandek l-enerġija biex tħaddimhom, inti m'għandekx problema ta' provvista. Diskussjoni għandha ssir fuq ir-riżors. Għax li kollok il-provvista, hemm dak il-provvista tiswik ħafna flus mhix sostenibbli. Ma naħseb li hija soluzzjoni aħarija. Għandna bżonn nibżgħu r-riżors u dan r-riżors fejn qiegħed? Qiegħed taħt l-art u dan għal diversi snin, anzi għexieren ta' snin, ġie traskurat. Issa, il-pajjiż qed jieħu deċiżjoni.
Ma r-riżors mhux taħt l-art jieħu mill-ilma tal-baħar.
Dażgur, leġieri, imma jekk naraw il-konsum tal-ilma f'dal pajjiż, jekk ħafna nies jaħsbu illi l-parti kbira tal-ilma li qed nużaw illum ġej mir-reverse osmosis u għakos baljat. Għax etti jek tiħu s-settur tal-agrikoltura, jek tiħu l-ammont ta' industrija kommerċjali li jiddependu fuq il-borehouse, il-beħ tal-ilma tal-bowsers. Ġifieri għandek din l-attività kollha, il-sors tal-ilma mhuwiex la ilma tal-Water Service Corporation. Laqsu reverse osmosis u huwa ilma minn taħt l-art. Issa, il-pajjiż qed jieħu deċiżjoni, isma' ħankoplu nitriskurawh sakemm jispiċċa l-kollox, jew ħanieħdu azzjoni llum li tista' tweġġa'. Imma hija neċessarja.
Jista' jispiċċa l-kollox.
Jista' jispiċċa l-kollox għamil hemmhekk mixin. Jiġifieri iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed isir iktar mielaħ, iktar qed ikkoħodha minn bin-nitrat, illum diversi provvisti anke tal-Water Service Corporation intefgħu għax l-ilma li qed itella huwa kontaminat wisq. Jiġifieri allura tfisser li nissostitwixxuh bl-ilma ta' reverse osmosis u l-hemmhekk mixin. Il-proċess huwa gradwali, mhux bħal meta għandek diżastru illum inqatt għatlek provvista tal-ilma u tara x'tagħmel illum. Dan huwa proċess gradwali u għax huwa gradwali ma jinħas daqstant.
U għannaħjil meta se jista' jsejħda? Ġifieri qed ngħidu għandna provista jekk nibqgħu nużaw f'dan ir-rata, ma tistax iktar industrija, ma jiżidux iktar konsum tal-ilmu, ma jiżidux iktar lukandi u ma jiżidux iktar turisti biex ngħid hekk qisu. Jekk ikun hadi x-xenarju, nistgħu ngħidu sma għandna provista ta' 5 snin, 10 snin, 15 sena, jew diffiċli biex tgħid.
Jekk tħares, huwa diffiċli, ma jekk tħares lej id-deterjerazzjoni tal-kwalità u anki lej trends tal-istess Water Service Corporation kemm qed jirnexxi l-attella ilma minn taħt l-art li huwa l-malħis. Għal-provista tal-ma tal-vit minn sena sena, hemm nuqqas minn sena sena. Issa jekk tastrapola dak il-nuqqas, fi żmien 15-il sena, tfisser teoretikament il-Water Service Corporation ma tkun qed iġib xejn bil-ma ta' taħt l-art. Issa, dal-effett ukoll qed jinħass pereżempju minn bdiewa li għandu boreholes biex itellgħu ilma għat-tisqija. Jiġri nil-tama diversi bdiewa li jgħiduli isma' kelli bżonn inwaħħal impjant reverse osmosis. Għax l-ma tal-borħu tila bilaħ, u ma nistax nsaqib dal il-ma li tila. Ġifi tiġa, tiġa l-problema qed inħossu.
X'hemm indikaturi li qed juru li l-bozza tittix għall-ħamra?
La dubju.
Issa forsi ktar qudiem nitkellmu fuq deċiżjonijiet politiċi li hemm bżonn isiru jekk mhux ġiet isiru. Noel, intkom naturalment ġej minn perspettiva differenti. Kif tanalizzah kif tanalizzah din ir-riżorsa?
Dan meta nitkellmu fuq l-ilma kulħadd jaf jiġifieri l-ilma wasra ċiat mal-ħajja. U kull ħaġa li tgħix għandha bżonn l-ilma. Issa jiena ġej mill-qasam agrikolu u ovvjament l-ilma huwa element jew riżorsa jekk nista' ngħidu hekk essenzjali għat-kabbir ta' kemm ħxejjex, frott u anke fit-trobja tal-annimali. Issa nikkonferma dak li għadu kemm għal Marko ftitilu illi l-bdiewa hemm minnhom jiġifieri li huma konxi li kwalità tal-ilma li qegħdin jippumpjaw minn taħt l-art qed tiġi kull ma jgħaddi żmien qed tkun dejjem inferjuri. Dana jekk titkellem ma' bdew antiki, speċjalment kien jgħidu li tkelli dik l-ispira li kienet titella l-argument ilma tajjeb ħafna llum qed titellgħu ilma sal-mastru. Mhex ħaġa qed jiġri. Issa fl-agrikoltura. U
jaffettwa l-prodott.
Jaffettwa
l-annimali,
jaffettwa l-prodott 100% x'hekk għandek ilma li għandu ammont ta' mluħa fih, dak jista' flok jagħmel taġit lil-ħxejjex jossiġar jistgħmilhom pjuttost ħsara. Jiġri jaħdem bil-kontra. Iva, u anka ġifri fl-agrikoltura u koll, aħna minna ħatana għedin niprofa u nipromoti u kem jistajkun rizorsi alternativi iktar minn dak ta' taħt l-art, fil-sens li nġblu kem jistajkun l-ilma ta' xita. Ġifri namlu ġwiebi gbar kem jistajkun l-ilma ta' l-uħ tal-bjut tal-ptieħi niprofa u nġbruħ biex bekk għallin għazin kunu għedin niprofa u nsibu sorsi uħar li nistaw nidolizzawħ. U man naqsu xi żjed.
M'hemm dan il-commitment, hemm din din sens tal-urġenza. Għaliex anki di tal-Marku jitkellem ħafna fuqha tal-flooding oħra, tgħid li l-ħaġa jitħammeġ l-ilma, ġifieri rridu wkoll naraw qabel ma jitħammeġ
sejx. Però hija ħasra kbira ngħid għalija jinnibkieħ dak l-ilma kollu sejjer il-baħar. Ġifieri li kieku jistgħu jsiru ħafna iżjed mezzi ta' infiltrazzjoni tal-ilma biex għall-inqas nirriċarġaw dak li qed intallgħu b'mod eċċessiv, allura ovvjament ħajkun hemm iżjed benefiċċji.
Jista' jaġi jintbagħad fil-blat da jaġi jintbagħad biex jsir parti minn
l-ilma tax-xita naturalment, anzi dak huwa il-proċess naturali tiegħu.
Allura fi jibqa' sejjer.
Jibqa' sejjer għaliex ovvjament. Ma l-art ma diċ li kienet, hemm ħafna bini, anke l-widien illum kważi qed jiskalzaw, u anke minn hekk pjuttost anke ġieli jkun hemm widien illi jkollhom ammont sostanzjali ta' ħama fihom illi dan l-ilma ma jżomm xejn jibqa' ġifieri jiżżarżaq minn fuq u jibqa' sejjer ġifieri ssib tieqtu lejha l-baħar. U allura kull ma jgħaddi żmien ir-riċarġ qed tonqos fuq tkompli l-ammont li kienet.
Jeffrey, intkom ħassejtu dal-bżonn li tagħmlu dan din il-riċerka, diġ x'inhi din ir-riċerka?
Il-proġett li ju Life Plus Investing Remote Project bażikament aħna qed naħdmu ma' lukandi u ma' entreprizi biex ngħinuhom inaqsu l-konsum tagħhom. Għaliex? Biex inkompli nelabra fuq dak li qalu hemm Marko u Noel, għaw Malta ir-riżors tal-ilma huwa skars ħafna meta ngħid ilma l-ma ħelo għax ilma baħar għandna kemm trid. Il-maħelu għaw Malta huwa stmat li kull ma' hemm 40 tunnellata għal kull persuna f'Malta għawdex. Issa, biex nuru din l-40 tunnellata għal kull persuna hija ħafna, hija ftit. L-Italja hija meqjusa mill-Ewropa bħala pajjiż f'ir fl-ilma. Fl-Italja għandhom 3,000 tunnellata ta' ilma tajjeb.
Potabli?
Eżatt, ilma potabli pro capita, għaw Malta għanna 40.
Maħżun?
Eżatt.
Per capita, u kem nużaw kull sena? Bevet u jħor?
Ġefri, 40 tunnellata rasim bras kull sena.
Kull sena?
Ġifiri, għabla mal-Italja, 40 ma 3000. Ġifiri,
ma kem nużaw, jek nużaw għahna?
Et nużaw iktar minn hekk għax inti produċi minn reverse osmosis.
Et nużaw iktar minn 40 tunnellata.
Da żgur. U fil-fatt minħabba f'hekk huwa importanti.
Jiena hemm drozz oppardi juża iktar minn 40 tunnellata ilma fis-sena.
Meta tqis bħala l-industriji differenti,
s-setturi. Tiddaħħal kollox hija dik.
Tiddaħħal, alright, alright.
Aħna inħossu li hija xi ħaġa importanti ħafna li la dan ir-riżors huwa tant skars, aħna rridu nużaw bl-iktar mod effiċjenti. Possibli. Issa, palissa qed nagħmlu eżerċizzji ta' awditjar f'diversi lukandi u entreprizi. Biex naraw is-sistemi tagħhom, naraw jekk dawn is-sistemi humiex effiċjenti jew humiex qed jaħlu ilma. Milli rajna hemm possibiltajiet, hemm opportunitajiet għal ifrankar tal-ilma. Biex nagħti xi eżempji konkreti. Hemm faċilitajiet bħal pereżempju showers, washhand basins u toilets. Li se ssibhom f'kwalunkwe lukanna, se ssibhom f'bosta offiċċini, se ssibhom f'entreprizi fi fabbriki, se ssibhom kullum kien. Imma m'hemmx standards f'dawn il-faċilitajiet. Antik eżempju, mela, morna naraw lukanda, tlajna fis-solar ta' fuq u eżaminajna il-flow ta' shower. U dan ix-xawer kien qed jagħti 4 litri fil-minuti fil-minuta. Inżilna fis-sular t'isfel u l-istess xawer kien qed jagħti 12 litru fil-minuta. Varjazzjoni kbira. Issa, dan it-12 litru fil-minuta huwa wisq eċċessiv qed jaħli żejjed. Aħna qed nissuġġerixxu.
Toroġ wisq ma' mix-xawer.
Eżatt, qed jaħroġ int m'għandekx bżonn dak l-ilma kollu. Aħna nikkalkulaw li biex inti jkollok shower li qed jagħti flow tajjeb li inti se tinqeda sew għandek bżonn flow rate ta' 7 litri fil-minuta. Issa aħna meta nitkellmu fuq 7 litri fil-minuta m'aħniex qed nitkellmu fuq qatra, anzi qed nitkellmu fuq flow tajjeb ħafna. Fil-fatt il-Hilton, lukanda lussuża l-Hilton, anke huma jużaw standard ta' 7 litri fil-minuta. U jekk il-klijenti tal-Hilton huma sodisfatti mela naħseb jien kulħadd għandu jkun sodisfatt.
U tista' tiġi regolarizzata din allura?
Din hija xi ħaġa li tista' tiġi regolarizzata iva din hija standard li anke enġiniera jew arkitetti jafu jsibu interessanti u informattiva ħafna għax huma meta jiddiżinju bini jew faċilitajiet għandhom dan il-guideline. U aħna nikkalkulaw. Mela, apparti standards fi showers aħna għandna wkoll standards għal washhand basins. U standards għal volum ta' ilma li juża toilet. Aħna nikkalkulaw li jekk daw l-standards jiġu adottati mill-industrija u l-lukandi, daw l-entreprizi jafu jiffrankaw 10% tal-konsum tagħhom.
Ġifieri huma stess. Għandhom ħafna biex jiġi benefikaw da mhux.
Ekku.
Allura x'in il-proba x'in ir-reżistenza? Ma mhux qed ngħid għall-proġett partikolari ta' ma x'in ir-reżistenza.
Kif qal Jeffrey, min waħda għamel problema hija fil-fatt edukazzjoni. Ġifieri anke fuq l-istess qed ngħidu lukanda li għandha sular ta' fuq qed tarmi 4 liters per minute u sfel hija 12. Da mhux probabbli dak sar dak kien l-ewwel darba li sar eżerċizz adattiv da' lukanda u meta din informazzjoni taddi għall-management u meta jgħidlek, mela ħanħares li s-sistemi tiegħi u forsi jitħajjar jagħmel xi aġġustamenti biex jistandardizza u jifranka xi ħaġa. Imma bagħad ukoll wieħed irid jirrifletti. Ġifieri anke meta titkellem ma' lukandiera u titkellem ma' businesses, il-concern tagħhom, ġifieri fejtlu spejjeż, huwa dawl jew ilma illum. Fil-maġġor parti nista' ngħidlek 90% jgħidulek l-ikbar spejjeż li għandu huwa dawl mhux ilma. Ngħidlek jekk mhux 99% jekk mhux 100%. Li tfisser, il-lik daħ jagħmel xi investimenti, l-investimenti fejn se jagħmluhom, u fil-fatt di tirrifletti wkoll anke li x'inċentivi jeżistu fil-pajjiż. Jiġifieri b'mod ġenerali issa hija komuni l-fotovoltaik. Hemm inċentivi għal solar water heaters, għandu xaqsmu għadawl. Inċentivi ma l-insulation, hemm inċentivi qasamna l-bozzos b'xejn. Imma fejn jidħol l-ilma. U fl-għamel aħħar it trickles down għall-prezz tal-ilma.
Pro cloud ġiet jippruvaw jam, mhux għax għandu żlens.
Ew ja, pilot project u nispera li tkun ta' suċċess biex imbagħad fl-ħamel aħħar ukoll waslu għal Malta, ġifieri dawk l-inizjattivi wkoll jitwaslu għal Malta. Imma it all boils down għal prezz. Ġifieri issa qed nitkellmu illi situazzjoni hija ironika ħafna. Mela bdejna li qed ngħidu isma l-pajjiż huwa miskin fejn jidħol riżorsi tal-ilma. Qed ngħidu illi mhux aħna qed ngħidu, ġifieri anke uffiċjalment issa hija dikjarata illi s-soluzzjoni tal-reverse osmosis illi ħarisna lejha fl-aħħar 20 sena ddependejna iktar fuqha. Issa anke uffiċjalment qed ngħidu li mhix sostenibbli. Għax tiddependi mill-pers taż-żejt, tiddependi minn ħafna affarijiet. Mela, f'sitwazzjoni fejn għandna skarsezza, il-prezz tal-ilma illum l-lum qed għandek spektrum wiesa' ta' prezzijiet. L-iktar prezzolu huwa l-ilma li tixtri mill-Water Service Corporation. Imma nafu illi tista' tixtri ilma bl-irħis, bil-bowser. Jista' jkollok aċċess għall-ilma mill-borehole, li kważi kważija iktar irħas minn tal-bowser.
Jiena nista' ngħid darba fil-ġimgħa inġibhom daw jew darbtejn fil-ġimgħa u jimlew lit-tank.
Dak isir.
Anke għand in-nies privati.
Naf nies li jekk għandhom bir. Għax din inta l-ilma dal-ilma kollu ta' Bowser, titpoġġi x'imkien. Ma sax poġġi ċo tank ta' 500 litru fuq il-bejt, jekk ħaġġi Bowser li tikollu fejn żum. Ġifieri essenzjalment jekk dar għandha bir, issib illi jipprovaw jiqdaw kemm jista' jkun bil-ilma ta' xita sakemm isservi. Ma dik ħaservi ammont ta' xhur u ta' sek. Imma mbagħad ma jirrikorrux għall-ilma tal-mejn jirrikorru biex iġibu Bowser. Issa l-istess fejn titħollu kandi, l-istess fejn jidlu industrija. Ġifieri, x'irid ngħid? Ġifieri anki jekk qed naraw il-prezz tal- qed ngħidu l-prezz tal-Water Service Corporation li huwa l-iktar prezz soli tal-ilma tal-pajjiż huwa miżeru fejn jidħol il-prezz tad-dawl. Imma mhux talli hekk talli parti kbira tal-popolazzjoni, popolazzjoni mhux qed ngħid nista', qed ngħid anke attività kummerċjali u agrikoltura u kollox. Laqas biss jirrikorru dak il-prezz irħis tal-Water Service Corporation, imma sibna mezz ieħor ta' kif inġibu ilma. Irħas biex neqdew.
Ma ximpat, ximpat se li kollu, konsidaj ġifrim.
Iva, meċ ta' nelabora da' xejn huwa importanti ħafna nħossien li nżidu xi ħaġa fuq li qal Marko. Mela, l-ilma tal-pjan, 90% tal-groundwater bodies qed jipproduċu ilma li huwa għoli ħafna fin-nitrates.
Issa. Meta ngħidu nitrates, x'in il-problema bihom? Jew tajbin daw?
Le, nitrates mhumiex tajbin għall-konsum. Jiġifieri inti ilma li huwa li għandu ħafna nitrates fih. Ma semmilek ixorbu u żgur huwa potenzjalment.
It-tom huma għax ikollu l-melħ jew għax hija xi differenti.
Le, nitrates mhux.
Ma tomux.
Imma n-nitrates huma potenzjalment karsenoġenik, jiġifieri inti.
Ekku.
Jekk tieħu nitrates eċċessivi taf traf il-kanser. U minħabba f'hekk huwa importanti ħafna li ngħidu li jekk hemm xi nies li jużaw il-bowser x'semmija fost l-awdjenza li jużaw il-bowser jaċċertjaw li dan l-ilma huwa fil-fatt tajjeb għax-xorb jekk qed jużaw għax-xorb.
Għaliex jista' jkun li qed jiġi minn mill-pjan jew minn postijiet fejn in-nitrati huma għolin ħafna.
N-nitrati tajjeb wara studju li sar, ġiri biex nipprovaw nidentifikaw x'inhu tas-sors li qed jikkontamina l-ilma bin-nitrati, ġi żvelat illi l-number one pollutant ta' ngħidlek huwa s-sors agrikolu. Ġifieri, n-nitrati ġejjin mill-użu eċċessiv ta' fertilizzanti. Mhix biex biex ħaġa oħra, ma qed ngħidu nitkellmu fuq fertilizzanti hawnhekk u demel tal-annimali. Meta da jkun użat mod eċċessiv, ġifieri jintefa' fil-ħamrija, iżjed mill-pjanta li qed titkabbar tiflaħ tiġbor, dan fil-proċess naturali tiegħu jispiċċa wara ġifieri numru ta' snin ħa ngħidlek jipperkola l-isfel u jsipruħu fl-underground water.
Għaliex ikun hemm eċċessività tiegħu? Għaliex m'għandhomx l-arfin
il-. Eżatt, hawnhekk nerġgħu niflu fil-każ tal-edukazzjoni. Il-bdiewa, ħanajtek tradizjonalment, jimxu fuq sistema li jiffertilizzaw il-prodott jew demlu laqgħa ħanajtek fuq standards li mhumiex ħanajtek xjentifikament korretti, bil-kaj li ġifiri, kaj li waħasin, u għallura għet jiffertilizzaw li jizad mill-li jemżon. Allora din, sena wara sena pratika, għet t-wassal il-rizultat fej il-ħamrija edha numru ammont eċessif ta' nitrat li għet jikkawza
da' memx mod kif jiġu kontrollati, da?
Hemm, fil-fatt, hemm il-pjantazzjoni ta' nitrati li għet jibda sa' ġifiri din dawn iż-żminijiet fejn l-bdiewa għedin nħajruhom, anzi se jkun obbligu ħanajtek li jkun bidwi li jagħmel dak li jgħidu l-fertilizer plan. U jagħti fertilizzant bil-qies u kemm hemm bżonn skont il-prodott li ħajkabbu.
Għaliex għax huma meta jagħtu iktar ma jagħtu iktar ma jdemlu iktar il-forsi naf il-bettiħat kun kbira jew.
Ma dik hija perċezzjoni ħażina x il-frotta jew il-ħaxixa tella kemm għandha bżonn iż-żejjed kollu qed jinħela. U plassek it-timing ta' meta jsir il-fertilizzant huwa importanti wkoll. Jiġifieri inutli għall-argument. Nifertilizzaw l-għalqa meta l-prodott għadu ħajt jinbet għax mhux se jkollu bżonn ammont iktar mill-li.
Ma daw ilhom jagħmlu dan ħajjithom kollha.
Ma dik kultura li sfortunata qed tibbilmod tittinbidel.
Huma jindunaw li meta inti qiegħed tagħtihom dan il-pari inti, meta qed tagħtuhom dan il-pari huma qed jieħdu lura minna l-ħaġa.
Fil-fatt aħna meta nagħtu dan il-parir qed nipprovaw ukoll. Nuru il-benefits tagħha biex ta' xogħol. U fejn huma daw? Fis-sens li ovvjament il-bidwi huwa businessman bħal kwalunkwa persuna oħra li għandu attività ekonomika. U dan jekk ħajfranka xi ħaġa ħajmur tajjebu. Ġifieri jekk dana ħajuża kemm għandu bżonn u mhux ħajuża eċċessiv finalment se jfranka l-flus.
Ġifieri ir-reżistenza hija tradizzjoni aktar mill-ħaġa oħra.
Ekku, però jew qed joqgħod jaħseb fuqha wkoll. It-tradizzjoni mhijiex ħażina daqs kemm naħsbu, per eżempju, biex forsi nispjega ruħi aħjar. Jekk qed nitkellmu fuq demel tal-annimali, mhux fertilizzant inorganiku, għall-argument qabel kien hemm il-ħanajtek id-drawwa li jitfgħu trakk jgħidu ma' kull tomna. Tajjeb, u fil-verità 4-5 snin ilu kienet tkun tajba, imma llum il-ġurnata trakk ma' kull tomna qed ikun ħafna eċċessiv, imma raġuni mhux għax id-demel inbidel. Imma għax qabel fl-antik ġifieri f'numru ta' snin ilu, id-demel tal-annimali kien jixteħed barra f'alqa mikxuf, għatta x-xitwa kollu hemmhekk u meta fis-sajf jinxef jaqbdu jieħduh u jdemluh u jferxu fl-alqa. X'kien qed jiġri waqt ix-xitwa? Waqt ix-xitwa ta' jqalil ma' fuq tax-xita u jinħasella prattikament in-nutrijenti kollha qed imorru. Allora jkunu jridu volum ikbar. Issa llum il-ġurnata bl-immodernizzata li jsiesed fejn id-demel qed ikun motti anke fix-xitwa, allora n-nutrijenti kollha bqgħu hemm. Jiġifieri issa m'hemmx dak il-bżonn li nibqgħu nitfgħu l-ammont li kien jitfgħu qabel, id-doża tittonqos. U forsi ngħid xi ħaġa oħra wkoll, forsi nbiddel daqsxejn is-suġġett imma ovvjament qed nitkellmu wkoll fuq l-ilma. Sors ieħor ta' importanza naħseb jien, speċjalment fil-qasam agrikolu, huwa l-użu ta' l-ilma li ġej mit-tisbija ta' drenaġġ. Jiġifieri it-treatments u ġeflun biex niftehmu dana huwa sors ngħidlek li jekk ikun utilizzat.
Għadna mhux nutilizzaw, s'issa għadna niffiltrawh u dan kollu nitfgħu il-baħar. Laħsaq il-biċċa xogħol. Le, insomma, parti li naturalment iżomm il-baħar nadif. Ma ġifiri dak, imma li xi nisa dhom qed jibżgħu u l-bdiewa għadhom qed jibżgħu?
Le, donet, mhux available. Ġifieri sal-lum jekk inti trid ilma għat-tisqija.
Ma jistgħux jaqbdu bawżer u jieħduh hemmhekk u
jqasmux. Il-lum għadu mhux purifikat għal dak il-livell li jista' jintuża.
Imma l-mekkaniżma hemm qegħel ġej il-magna tista' ssir.
Disa fil-mija tal-impjant hemm qiegħed. Ġifieri hemm bżonn l-investiment addizzjonali biex
jsidu l-filtri biex jsidu l-mekkaniżmu.
Imma mbagħad titieħed deċiżjoni, jiġifieri. Jekk ħanipruvaw nillimitaw l-ammont tal-ilma li ntellgħu minn taħt l-art. Għax għandna bżonnu daħ bħala resors, mhux li ma tużax xa, imma tużax mod sostenibbli. Jiġifieri l-kalkol huwa li nistgħu ntellgħu 23 miljun tunnellata d-ilma fis-sena u ma ntellgħux iktar. Imma l-figuri li għandna llum huwa li qed intellgħu ferm iktar minn hekk. Potenzjalment qed il-figura uffiċjali hija 34 miljun.
Minn flok
23. Imma jekk wieħed ħares ukoll lej, per esempio, studju l-għamlu l-NSO das xar ilu, ġi publikat f'Marzu. Fej għamlu kalkolu ta' l-agrikoltura għaw Malta kien qed ikun sma' ilma. U fej qabel il-figuri li kellna kienu illi huwa x'imkien bejn 15 u 20 miljun tonnellata, il-figura li ħarġu biha huma 28 miljun. ġifiri, u dar parti kbira minnu nasab innu li se konferma huwa ġej meta tlart. Mhux ġej minn meta xita bħala parti kbira bħala volumi. Jiġifieri, il-problema hija kbira ħafna. Issa, mela, jekk għandna bżonn innaqsu l-estrazzjoni minn taħt l-art biex niġu lura għal-livelli sostenibilità 23, mela x'mhix imkien titata. Ġifieri issa.
Mela ħajġin ta' nies u minn ġodjar huwa diffiċli biex taħta naħseb jiena.
Naħseb innaqta across the board. Ġifieri hemm prattiċi li bħalma tisem Jeffrey il-proġett tiegħu jikkonċerna l-użu tal-ilma fil-lukandi u fl-industrija. Li wkoll hemm fejn taqta' wkoll għandha ssir. Ġifieri taqta' across the board. U taqta' minn fejn taqta' ħatweġġa'. Imma apparti li taqta' tista' issib ilma alternattiv. Għax ukoll nerġa' nagħmel paragon ma' l-enerġija. Inna jitkellmu fuq enerġija alternattiva żmien. Fotovoltaics u imtieħen ta' rieħu u affarijiet oħra. Fuq ilm-alternattiv għadna qed nibdew issa nitkellmu fuqhom.
Ilm-alternattiv.
Ġiex tip hemm essenzjalment. Ilma ta' xita. Li dak huwa tradizzjonali. U da, imma dak jirrikjedi li inti jkollok fejn tabdu dak l-ilma. U titkun ċar fejn se tużah. It-tieni huwa ilma bħalma semmen l-ewwel ilma mill-impjanti ta' drenaġġ. Issa. Li potenzjalment nistgħu nirkupraw, jifrek nagħmlu investiment massimu, nirkupraw 20 miljun tunnellata fis-sena. Issa, ma fl-istess ħin kif qed nara jien nagħmel daqsxiet forecastaw, ħajkun hemm kilba għal dal-ilma. Jifri essenzjalment.
Kif jindara?
Le, llum hemm ċertu reżistenza. Imma dik hija mibnija fuq ħanedha l-ignoranza,
qasta
edukazzjoni u perception. Dik naħseb dik tintelep mod faċli. Kif il-Water Service Corporation jibdew jipproduċi dal-ilma u dak li jkun jara dal-ilma huwa kważi tajjeb għax-xorb imma ħajtqassam bi prezz ħafna irħas mill-li ta' xorb fl-aħħar ħarsa jkun hemm kilba dal-ilma. U ħajkun hemm kilba mill-agrikoltura, ħajkun hemm kilba naħseb jien mill-lukandi, ħajkun hemm kilba wkoll mill-industrija. Ma ngħidx li se jkun hemm kilba mill-demand in the street. Imma dan huwa l-ma li stintuża bħala second class. Jifieri naħseb il-pajjiż li hemm din l-opportunità irid jieħu deċiżjonijiet għaqlin mhux mibnijin fuq perception imma mibnijin fuq anki kif nistgħu nieħdu l-aħjar valur għal dan l-ilma anki mod ekonomiku, soċjali u anki ambjentali. Għax waħda minn possibilità hija li dan l-ilma titfgħu taħt l-art ma jkunx qed jinħela. Ikun qed iżid l-ammont ta' ilma li mbagħad nistgħu ntellgħu minn taħt l-arġ veri dikit li
tgħid. Tarġet tarġet tibgħatu hemm,
tarġet. Possibilità oħra hija forsi xi estrema naf li ġiet konsidrata, hija li anki jiġi trattat għall-ilma ta' xorb. U ma nkunux l-ewwel pajjiż li qed jagħmlu hekk. Jifieri jekk jirriżulta illi huwa irħas illi dal-ilma inwasluh għal-livell li jkun tajjeb għax-xorb, xi żomna milli nidistribwixxuh anke fis-sistema ta' djar jekk jorħos, jekk werħas mir-reverse osmosis. Jifri hemm diversi alternativi, hemm dal-potenzjal ta' 20 miljun tonnellata u nispera li jsiru studji.
Hemm potenzjal ta' 20 tonnellata, 20 miljun, 20 miljun, 20 miljun.
Hija kwantità sostanzjali. Punt li x'qed nagħmel, Andrew hija. Illi fejn tidħol l-agrikoltura. I mean, dal-aħħar kont nistudja daqsxejn
it-trends. Sistansi ħaġa fuq di tal-imma
tal-ta'
drenaġġ. Ġiet ngħidu l-possibilità ta' 20 miljun tunnellata
fis-sena.
Fis-sena li jerġgħu lura.
Le dak tista' tużaħ jew b'mod dirett.
Ekku, jew kellha.
Jew kellha jekk m'għandekx użu għalih dirett.
Titfgħu ġol pjan.
Titfgħu fil-ma dakżiet il-ħażna.
Imma għax inkella ma jistax jiġik illi inti allura tagħmel proġett doppju għax inti xorta dak li l-ma se jerġa' jiġi għandek biex tippurifika.
Ma ikkonsidra pereżempju l-impjant.
Ġifieri ara xi spejsi żdiedu f'termini ta' dawl u ta' distribuzzjoni.
Il-problema ta' l-użu tal-ma ta' drenaġġ iktar milli hija l-kwalità. Hija distribuzzjoni. U the seasonal demand. L-ewwel id-distribuzzjoni għalfej, għax aħna għandna tliet impjanti, sfortunatament, jekk inti ngħidu ġiex impjanti li qegħdin f'Malta qegħdin fi ġiex titruf, wieħed kważi ċirka huwa u l-ieħor ħażabbar. Jiġifieri inti kif se twassal dak l-ilma siġġiewi ħażabux. Għandek bżonn sistema ta' distribuzzjoni ħira li fiha spiża.
Sakemm ma tagħmlux tajjeb biżejjed għax-xorb titfgħu fis-sistema tal-.
Allura hemmhekk jitlum bad benefiċċji ekonomiċi. Għalhekk hemm bżonn, għalhekk qed ngħid li hemm bżonn studju aħħari, comprehensive, biex naraw isma' dal-ilma kemm minnu se nittrattaw u kemm minnu se nużaw.
Il-probabilità li nisser jistudi jinsen ixrob id-dranaġġ.
Imma dik dik tindara ta' ħana uffiċjalment ħan saqsik nistgħu jentru kemm taħseb illi n-nies il-poplu Malti jixrob mill-vit. Percentaġġ. Jixrob ilma tal-vit. Erba' fil-mija. Jifi fir-realtà illum l-ilma li qed nagħmlu dal-isforz kollu biex nipproduċu reverse osmosis u nħaltuh mal-ground water u jilħaq direttivi.
Biex naslu jdejna u t-toilet.
Parti kbira kien tuża, imma qed nagħmlu dal-isforz kollu. Meta fl-ħamm l-aħħar.
Aħna personali qatt ma nixorbu mill-vit. Issa qed minister żball xi darba kont qed nintervistaw. Jista' jkun l-ilma tal-vit huwa probabbli mhux probabbli jista' jkun li b'ċerta każijiet jkun ta' kwalità aħjar minn tal-fliex kien, ma nafx.
La, ma naħsibx.
Ma taħsibx, le?
Awek.
Mela mhux intkont.
Le
l-ilma tal-fliex kien xorta jkun ta' kwalità aħjar.
L-ilma tal-fliex kien. Jadim diversi proċessi ħafna iktar mill-ilma tal-vit.
Ma l-ilma tal-vit
għandek kwalità kontrolli aktar rigorus. L-ilma tal-vit uffiċjalment tista' tixorbu. Imma l-perception u qed irid jara għalfejn il-poplu Malti għandu din perception li forsi tkun ġustifikati u mhijiex, hija li qed nagħmlu dal-isforz kollu. Biex fl-aħħar mill-aħħar huwa biss 4% tal-popolazzjoni llum jixorbu mill-vit. U dik hija statistika.
Nies huma konxi li l-ilma tal-vit fih ħafna ġebla, fih ħafna klorin, jiġifieri naħseb jiena
iktar. Taħseb jew għax daħli sul vizzju li inti. Imma nafx fejn il-ġebla, ma nafx fejn il-klorin. Ġifieri l-fatt huwa li
meta jispiċċa l-ilma. Kulħadd xibtet jew issa jnaddafa mill-ġebla xi kultant, jiġifieri kulħadd jaf li fija nimmaġina monta sol su solez li forsi m'jagħmlu.
U dawk jistgħu jaffettwaw is-saħħa tal-bnedmin.
Naturalment.
Ħana ħanadu nkun korretti. L-ilma tal-vit huwa ttestjat mis-sanità, ġifieri hemm proċedura li hija konsabilità mill-Kummissjoni Ewropea. U b'mod ġenerali l-ma tal-vit jilħaq il-kwalitajiet Ewropej. Issa il-kwalitajiet Ewropej jilħaqu ċerti standards, ovvjament ma jilħuqx standards tal-ma bottiljat, imma jilħaq standards Ewropej tal-ilma li jista' jitqassam lill-poplu. Issa mbagħad jekk il-poplu x l-għażla tiegħu li xorbu jew le għalfejn le, wieħed għandu jistudja imma għax anke jekk inkonsidraw dal-ma.
Sa xorta l-4% huwa baxx?
Huwa baxx ħafna.
Għabax, għas Trump, fil-Trump daħk il-President.
Kontest tal-sforz qed jagħmel il-pajjiż biex iwassal ma għal dik il-kwalità, naħseb huwa baxx.
Anke f'kuntest soċjo-ekonomiku, jiġifieri aħna qed ngħidu li għandna ma nafx percentaġġ pjuttost sinifikanti ta' nies li qed ibatu jew qegħdin fuq linja tal-faqar. Imma huwa ferm iktar mill-erba' fil-mija, jiġifieri xorta għandek dawn in-nies li xorta qegħdin qed jixtru ma' bottlijat.
Per-fatt kalkul interessanti li nispera xi ħadd jagħmel huwa. Naf li inti mdaħħal f'dal qasamendru. Hija illi l-probabilità illi n-nies illum Maltin jofqu iktar flus fil-ma bottiljar milli jaħlu fit-tariffa tal-ilma. Bis-sejjer ta' di. Id-differenza hija meta inti tirċiev il-konta dawlu tal-ilma. L-ewwel nett in-nies mhux kulħadd kapaċi jiddistingwixxi bejn dak li qed jonfoq fid-dawl u dak qed jonfoq fil-ilma. Fil-fatt il-frażi hija il-konta dawl u tal-ilma. In-nies jaqduhom flimkien.
Idealment ikun żewġ konti.
Kieku jissaparawhom ukoll jibdew jaraw ċertu differenzi. U l-kont jiġik darba u taraħ kbir. Imma inti li tmur darba fil-ġimgħa is-supermarket u mal-maxxirja kollha tiegħek titfa' ġiex tifliex kien jew titfa' six pack jew nafx titfa', ma tarahx inti leh. Imma kieku tistudjah, most probably il-Malti llum qed jonfoq iktar flus fil-ma bottiljar milli qed jonfoq fil-konsum.
Sena ġeni ġiex kont semmi xaġa fuq l-agrikoltura naħseb fuq aftek l-ewwel. Xinu l-oġġettiv essenzjalment ġifieri ta' dan il-proġett? Illi tedukaw jew li taslu f'punt fejn aħna nesiġu minn kumpaniji, nesiġu minn lukandi li kollhom ċerta standards. Ġifieri, għalfejn għandek bżonn teduka? Jekk hemm bżonn, ġifieri mhix kwistjoni biss marbuta ma' deċiżjonijiet kummerċjali. Ġifieri li kollok il-pressa tal-ilma jew l-ammont tal-ilma jinżel fix-xawar ta' 7 litri minn flok 12 jew x'inhu. Mhix kwestjoni biss li interessani għal kumpanija biex inti kollok biznis aħjar, kważi kważi dik li hija sekondarja. Primarju huwa l-fatt li dak ifisser li kull shower għal dik il-minuta hija tiswa 4 litri f'termini ta' riżorsi għalina. Allora għal x'hemm xi diskuti, intkun tagħmlu hekk.
Efemmi, hemm ħafna x'tid diskuti. Jiena semmejtlek shower.
Eżempju wieħed.
Semmejtlek eżempju wieħed biss. Efimni, eżempju wieħed, eżempju tajjeb ħafna, eżempju fejn hemm lokal ħafna frankar. U dan l-frankar jaf jiġi binfi minimum ħana jiduħu għifini, jekk inti għandek per eżempju toilet li mhux modern, x'aktarx il-volum tal-flushing se jkun 9 litri jew iktar. Saħna nikkalkulaw li b'6 litri tinqeda. Issa inti x'għandek bżonn kemm se tonfoq flus biex tnaqqas dawk it-3 litri.
Tiffa' briksa.
Mhux xi ħaġa.
Żgħira msonna tajt, so mhux
biex. Ħana jdu briksa hemm ukoll poros speċjali li jeżistu ma tnitkellmu fuq euro jew xejn iktar. Imma savings ikunu kbar ħafna. Dan huwa wieħed mis-soluzzjonijiet li aħna bħala proġett qed ninkoraġġixxu lil lukandju l-intrapriżi jaddottaw. Aħna l-għan tagħna huwa li ngħinu l-lukandi u l-intrapriżi jiżguraw li l-ilma tagħhom li l-konsum tagħhom huwa effiċjenti. U b'hekk li frankar mhux se jweġġak fis-sens li
ta' kwalità.
Eżatt.
Ma jien dan ma nafx qed tifhmuni, no, jiena dan li qed ngħid, isma jekk il-bdiewa. Ara aħna qed ngħidu li għandna kriżi bl-ilma. Issa jew Marko u xi ftit oħrajn, ftit ħafna qed jesaġiraw. Alright? Jew kellha hija fatt. Issa meta tibda tara in-numri u dan kollu naħseb Marko mhux qed jesaġira u diversi mhux qed jesaġira u tantu hekk illi għandna diversi proġetti, inizjattivi, dipartiment, etc. Minn għalfejn aħna ma nasux f'punt illi ikun hemm deċiżjonijiet illi jkunu deċiżjonijiet imma stretti li ngħidu sma. Hekk isir.
Mhix faċli, hija komplikata l-biċċa. Qabel ma bdejna l-programm konna qed nitħattu fuq fuq. Pereżempju fl-agrikoltura, Marko semmija u naqbel miegħu ġewx hekk hu, ir-raba saqwi qed jiżdied.
Ġifieri
raba saqwi, ma l-inti għandek il-ħamrija tajjeb, post fejn ma jkunx hemm riżors ta' ilma s-sena kollha dak jgħidulu raba bali. Ġifieri ma jkollux l-ilma available fejn l-ilma jgħidulu saqwi. Issa fejn ikun hemm is-saqwi inti tista' tkabbar ħafna iżjed prodotti u tista' tagħmel ċertu affarijiet li fil-bali ma jkbrux, x'ovvjament m'hemmx ilma.
Ma l-ilma mhux tiftaħ il-vitu jiġi?
Le, ma noqgħod attenti, għax fl-agrikoltura pereżempju, jekk inti għandek borħol għandek l-ilma, jekk m'għandekx tiġibu mhux imkien ieħor.
Se jżidu l-ispace.
Ma parti minn hekk illum il-bdiewa qed jagħmlu minn kollox ħajtek biex ir-raba tagħhom jittrasformaw f'raba saqwi. Il għaliex ovvjament il-kompetitività tal-lum il-prodotti importati dejjem qed għajjem kuxjenza biex il-bidwi jipproduċu iktar jew inkella jipproduċi diversifikazzjoni ta' prodotti li għandu. U għajni rek inti għandek rabba li trasformajta f'raba saqwi għandek potenzjal ikbar. Però biex tagħmel hekk trid l-ilma. Jiġifieri minnaħa qegħdin ngħidu isma' noqogħdu attenti u ma naħlux u nużaw kemm jista' jkun mill-inqas. U minnaħa l-oħra għandek trend li qed titlob domanda ikbar fl-istess ħin.
U fejnu l-happy medium? Fejnu? Le, ġviri, għalix jina nifhem mbagħad minnaħa l-oħra ġviri anki f'termini tal-bdiewa minn ma ġenx fadlilna xi kwantitajiet kbar, ma fatal żgur ħafna art, ma minnaħa l-oħra dawn irridu jgħixu, dawn irridu jiklu, ġa għandhom ħafna elementi li m'għandhomx kontroll fuqhom li f'ħakka tajn jista' jtaxkrilhom kollox, ġifieri issa jekk se nibdew inżommu l-hom lawm nagħtuhom daw l-ispejjeż u waqfuhom milli jużaw il-boreholes, ġifieri l-implikazzjoni issa anke għall-ekonomija tal-familja, tal-gaw il-familji, se tieħu se toħu daqqa. Sa ma nafx għandix bżonn ikun nafx it-ħrejjet ta' sagrifiċċju.
Jekk tqabbad ekonomista u tara, ġed ġifieri ħanajdu lill-figura tal-NSO hija korretta li qed jittella jew qed jintuża 28 miljun tonnellata. U titfa' valur nominali ta' dal-ilma illum jittella b'xej. Imma li fir-realtà
qed jitella.
Ma u l-indikazzjonijiet hija illi politiċi m'għandhom l-ebda interess li anki mal-meters jitfgħu tariffa fuq l-ilma li tiġi ntuża mill-borħos għall-agrikoltura, ġifier indikazzjonijiet dawk huma.
Fuq di jekk forsi nista' nżid xi ħaġa żgħira. Suppost għandu se studju biex il-bidwi ħanajtek ikun auto ħanajtek ikollu permess, ikollu l-awtorità li jtella b'xejn dak l-ilma li għandu bżonn
ta' prodotti.
Imma ġifieri jekk inti għandek ħajamel għalqa patata biex ngħid xi ħaġa u din nafu li tieħu tant ilma, jekk bil-meter tiegħu bidwi qed jindika li qed itella ħafna iżjed ilma milli għandu bżonn għat-tisqija dak ifisser li l-ilma sigħa x'imkien ieħor. Ġifieri jrid ikun hemm mezz ta' kontroll fuq l-ilma li jittella l-agrikoltura u dak se jitħol.
Bliema dritt li jittella b'xej, ġifieri jiena biex ġejt ix-xogħol tfajt il-petrol fil-karozza. ġirina biex ġejt ix-xogħol kellimun għand tal-confectionery, xtaġġi panini u għamiltom kella. Qed tifhimni kif ġifieri issa fil-waqt li nifhem li hemm ċerta kos dan kollu, forsi anki l-messaġġ li inti tieħdu b'xejn, saħalli jkollok sussidju, ħalli inti fejnaf illi inti nixtrilek parti miż-żerrija jew iż-żerrija parti minna tkun sussidjati jew ngħinek fil-bex. Ma il-point of departure li jkun b'xejn u naħseb dik hija waħda mid-diffikultajiet li għandna, ġifieri li jien fil-mument li bdejt nara d-dawl u l-kontijiet jitilgħu għolin mismewiet, jien ma naqas xejn fil-kwalità ta' ħajja tiegħi li għamilt qatt attent. Illi jena biddilt erba bottos, illi jena daħalt ftit regoli daħalna ftit regoli tal-familja, imma fil-moment li id-dawl kien mhux daqshekk tapis u kont irċevi kont ta' 50 lira u 45 lira jew kont tajtu hija dan isub xejn. Il-psikoloġija.
L-agrikoltura biċċa xogħol hija iżjed delikata għaliex.
ċi kemmem
di? Jewa, għara reġistrati l-aħħar figura li għandi, għall-inqas li dik li mill-ITC hemm isu xi 1700 li huma full time fil-bidja.
Li naturalment jgħixu minn.
Ekku, issa dan qegħdin ngħidu li l-ilma mingħajr ilma dawn ma jaħdmux, ma jgħalqu. Jiġifieri mhix xi ħaġa li hija parti mill-attività tagħhom, ma parti sostanzjali ħa ngħidlek, jiġifieri daw tkun żgur li jekk l-ilma jkollhom ħalsu għal jeħdew ma jistgħux ikomplu, possibbli. Issa jekk ikun xi hemm tariffa żgħira jew le hija wieħed għandu jiddiskutiha.
Imma din li tal-psikoloġija qatt ġiet tiskussa li jiena jew ma jaħlux dawn. Għandna problema jaħlux?
Le, ħa ngħidu hekk.
Ġieni jkun xejn infajn. U naħsel it-trakk, u naħsel il-karozza, u naħsel il-karozza tal-ġara, u naħsel it-trakter, ġieli jekk noqgħod għaddej. Jekk
taqsam il-biedja, dawk li huma l-bdiewa u r-raħħal, l-bdiewa huma dawk li kabru prodotti fuq l-art. U r-raħħal huma dawk li kabru l-annimali. Mela r-raħħal huma ħa ngħidlek grupp differenti għaliex għax l-ilma li jużaw huma jużaw proprju kif qed tgħid inti biex jaħslu. U jisqu l-annimal jew kos ċertu punt, imma żjed għall-ħasili volum li żied li jmur hemmhekk. Issa jekk wieħed għandu borħol u l-ilma ġej f'xejn. Allura tendenza hija li jaħsel tad-doċċ iktar għandu natifi żjed fih gost, allura hemmhekk forsi wieħed jista' jafas ftit biex il-kontroll ikun kontrollat iżjed u data f'kif jista' jiġi, għax ovvjament inti jekk se tuża ħafna ilma għall-ħasil se jkollok ħafna iżjed ilma maħmuġ li tittarx tagħmel bih. Jew jiġi trattat, jew inkella ma nafx jisejsiru xi impjanti ta' trattament għalih, jiġifieri jista' jkun hemm kost ta' bnat ma' hekk li ovvjament ħajkollok taħdem diżinċentiv issa biex taħli, jiġifieri ħa toqgħod attent li ma taħlix anzi ħalli ovvjament fl-aħħar tal-ġurnata ma jkollokx ħafna ilma maħmuġ biex tmur.
Ma dranax b'xejn ukoll dal-pajjiż.
U fuq dan il-punt tal-prezz tal-ilma. Skont l-Ewropa. Skont il-Water Framework Direttiva, il-gvern ta' kull membru stat tal-Ewropa irid jagħti prezz għall-ilma tal-pjan, għall-ilma naturali li jintuża. Issa aħna għaw Malta ma nħallsux prezz kemm bdiewa li qed itellgħu minn boreholes, kemm lukandiera li qed itellgħu minn boreholes u kif ukoll il-persuna tad-dar li qed tuża l-ilma tal-WSC meta l-WSC mhijiex. Et tagħti prezz għal dak l-ilma tal-pjan li jittella. Imma Malta marbuta bħalma huma l-istati membri l-oħra tal-Ewropa biex tagħti prezz għal dak l-ilma.
Kont se tgħid fuq dranġ, id-dranġ x'għandna b'xejn, xi jiġifieri b'xejn?
B'xejn fis-sens li ovvjament hemm spiża magħha, li Water Corporation għandha komplement ta' nies li qed jagħmlu xogħolhom biex jinġabar id-dranaġġ jiġi trattat whatever, ma fir-realtà l-konsumatur ma ħallas.
Ma nħallsu xejn fuq.
Le, u naħseb u Malta huwa l-unika post fl-Ewropa li mhuwiex jiġifieri.
Qatt ma ħsebt fuq
li rid ngħid imma fuq il-biċċa xogħol tal-ilma b'xejn minn taħt l-art. Sfortunatament il-poplu llum dera bl-ilma b'xejn. Jifri għawek, għet nitkelmu fuq agrikoltura, għet nitkelmu fuq anki ċertu fabriki li għandhom il-borħos tagħhom, ċertu industrija li għandhom il-borħos tagħhom, lukandir, whatever. Sfortunatament, drejna illi l-ilma huwa b'xejn jew b'prezz irħis ħafna. U anki ċertu deċiżjonijiet strateġiċi li tieħed ittieħdu fil-pajjiż, they assume jassumu illi l-ilma ħajba b'xejn. Oħe bħabxej għaldeja. Għamil il-punt ta' nowel kien, illi mela, il-bidi għandha bżonn l-ilma. Il-bidi biex tkun kommerċjalment viabli titaqleb għas-saqwi, u jekk intaqleb ta' saqwi mela għandha bżonn kwota ta' ilma kull sena. L-għak il-kwota tvarja minn sena sena, kultant ikollok sena b'ħafna xita, ġifieri anke biex tistabbilixi il-kwota hemm problema. Imma aħna qed nitkellmu għamil ta' xejn ta' kalkulu żgħir. Jekk il-bidja kollha f'Malta taqleb għas-saqwi, so għanna bħitu għura xalter f-hektar ta' art agrikola. Taf xitkun id-demand tal-ilma għal-bidja? 200 miljon tonnellata. Ġifier aħna qed ngħidu, il-massimu illi nistgħu nieħdu mill-impjanti ta' dranaġġ u hemm spiża biex dak titrattaħ kollu u twasslu lill-bidja jekk ħana għandlu kaħ kollu l-bidja, tiġa dak massimu dak huwa spiża l-pajjiż qed ngħidu 20 miljun. Il-massimu li nistgħu ntellgħu minn taħt l-art u minnu irridu nżommu provista. Irridu nagħtu allokazzjoni għal Water Service Corporation biex l-ilma għall-ċittadin fil-ma tal-fit jibqa' affordable. Mela ġifieri minn dak jekk naqsmuh nofs bejn il-bidja u l-Water Service Corporation, ġifieri nistgħu nallokaw għall-bidja 11 miljun ieħor. Mela 11 miljun plus 20 miljun. Jekk niddeċidu l-ilma kollu mill-impjanti ta' drenaġġ intuħ il-bidja, dak il-ħadd massimu ta' 30 miljun. Imma jekk il-bidja tkompli taqleb għas-saqwi bir-rata li qed taqleb, ħanilħu id-demand agrikultura biss qed ngħid, mhux qed nitkellem fuq lukandi u turizmu ta' affarijiet. 200 miljun. Ġifieri hemm bżonn deċiżjoni strateġiċi jien li ngħid, hemm bżonn dal-pajjiż qabel ma jibda jagħmel policy b'serjetà fuq l-ilma, għandna bżonn ikollna policy fuq l-agrikoltura.
Pronti, Marco, sensittiv għal-minibati, sensittiv għal-faqar, għal-fqir, sensittiv għal-min huwa esklus fis-soċjetà, u taf li dawn il-miżuri jaqlawhom fl-istonku tagħhom dawn in-nies. Jiġifieri, immaġina, ngħidu sa minn sal qudiem aħna nollu l-valuta tal-ilma nibdew nħallsu għad-dranaġġ. L-implikazzjonijiet soċjali sa parti f'termini ta' riżorsi. Meta tibda tola sek bil-helikopter tibda tara mbagħad il-perspettiva kollha, hemmhekk jibda jkollok diffikultajiet.
Ma rridux nagħtu false impression anke lill-bidwi. Illi.
Lejn di li bxejju li.
Lejn ma rridux nagħtu false impression ukoll. Illi, is-sitwazzjoni ta' kif inhi llum, irridu jew ma rridux, illi intellgħu dak l-ammont ma' minn taħt l-art, ħadd bħal dejjem. Ġifieri anki jekk ngħidu l-ebda gvern ma jieħu l-ebda kontrolli għan ngħidu aggressivi fejn jidħol l-estrazzjoni tal-ilma minn taħt l-art. Da l-ewwel ma se jħossu huwa l-istess bidu nnifsu. Ġifieri tiġà rrealizzajna illi ċertu borħol sabdiwa u koll l-ilma qed isir iktar mieraħ. Ġifieri dan dak ir-riżors ukoll spiċċa l-bidwi. Ġifieri ma rridux inkomplu, inħeġġu investiment fis-saqwi. Meta ir-riżors mhux se jkun available tal-ilma, u allura huwa investiment fil-vojt.
Il-turizmu x'qed jagħmel għall-ilma qed jgħin?
Turisti jikkonsmaw ilma, u jikkonsmaw ħafna ilma.
Jikkonsmaw, iktar li kiku għedin id-dar, probabli. Jina nirrealizza, jina meta nsifer u mmorġ il-lukanda, ma niddejjax nuża l-ilma. Id-dar, noqgħod attent.
Minn studji li għamilna, hotel 5 star, tikkonsma 462 litru għal kull lejl li jkun hemm guest. Li huwa ammont ħafna kola mill.
U kemm nużaw aħna?
Ħames darbiet iktar minn żomati.
Jina, il-ħin u li hu, għaddinna, spiċċanna. Però nirringrazzjakom, vera kienet konverzazzjoni interessanti. It-tema tal-ilma tibqa' tema importanti ħafna, bħalissa huwa żmien tal-ilma biex ngħidlek ta' sħana u allura jiena ħassejtu doverus li nkomplu niddiskutu u nwessaw u nifirxu dan id-dibattitu. Grazzi ħafna li segwejtu dan il-programm trepid ikuma kom bħallum 8.